Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Dvadeset meseci od izbora, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije danas se svečano ustoličava u Pećkoj patrijaršiji. Ustoličenje u Pećki tron je tradicija započeta posle uspostavljanja jedinstva naše crkve 1920. To je ujedno simboličan i vidljivi dokaz duhovnog nasljeđa i ugledanja na arhijepiskope i patrijarhe od vremena dobijanja prvobitne autokefalnosti u doba Nemanjića. Mi na početku emisije pratimo svečanu liturgiju iz Pećke patrijaršije, a o tradiciji, značaju i simbolici ovog čina govore profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vukašinović i istoričar i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu vera Aleksandar Raković. U nastavku emisije o birovu rada koji je ne tako davno bio zatrpan kartonima nezaposlenih građana. Danas smo u situaciji da je za pojedina zanimanja čak teško naći radnike. Šta Nacionalna služba za zapošljavanje danas radi za one koji su u potrazi za poslom, pitamo Nedu Milanović, direktorku sektora za podršku zapošljavanju ove kuće. Da je Trst grad inspiracija i grad za život potvrđuje se i na primjeru Jamesa Joyce-a, koji u ovom gradu proveo i stvarao 10 godina. Trst je poznati po velelepnim zdanjima bogatih Srba koja svedoče o njihovom vekovnom prisustvu i uticaju u gradu i u oblasti Severnog Jadrana. O tome govori književnik Goran Milašinović, koji također obilato koristi tršćanske motive u svom delu. Za magazin sa njim razgovara koleginica Meliha Pravdić. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
kao što ste čuli na početku emisije, pratimo svečanu liturgiju iz Pećke patrijaršije, koja je počela u 9:00 sa služenje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Tamo je u drevnom manastiru reporter Milenko Marković.
Pa ne, sad ništa ne čujem, jel ti mene čuješ?
Kolega Milenko, da li me čujete sad? Halo, Milenko Marković bi trebalo da je sada na telefonskoj vezi.
Jeste, tako je. Sad se čujemo.
Milenko, rekla sam, liturgija počela u 9:00 sa služenje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Šta se sada dešava i kakva je atmosfera?
Atmosfera je dobra, uprkos kiši koja već nekoliko sati pada. Inače, da kažem da je svemu ovome prethodio dolazak velikog broja vernika od ranog jutra. Njih ta kiša nije sprečila, a ti vernici su došli što sa Kosova, što iz centralne Srbije, Republike Srpske, Crne Gore. Bilo je nekoliko organizovanih prevoza, na primjer iz Herceg Novog, Nikšića i Bijelog polja. Sam patrijarh je stigao u kanonsku posetu eparhiji Raško-Prizrenskoj pre dva dana i njegov dolazak, kao i dolazak svakog srpskog patrijarha, je nešto posebno, naročito za Srbe sa Kosova i Metohije, koji su se u svojoj istoriji uvek oslanjali na crkvu, naročito u teškim vremenima. Poslednje 23 godine u južnoj srpskoj pokrajini su upravo takav period. Među prisutnima je i beogradski nadbiskup Stanko Hočevar, ali je upadljivo odsustvo Petra Petkovića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kojem su prištinske vlasti ponovo zabranile ulazak u pokrajinu. Ono što je svima koji su došli ovdje i svima koji prate više nego jasno, jeste da institucija Pećke patrijaršije predstavlja kontinuitet ne samo crkve kao takve, već i kontinuitet istorijskog postojanja i opstajanja srpskog naroda. Današnje usličenje, inače sedmo od nastavka tradicije usličenja Bogovara Srpske crkve, od trenutka kada je ona obnovljena u punom obimu kao pomesna pravoslavna crkva 1920. godine, a takođe i drugo od agresije NATO-a 1999. godine. Prvo je bilo usločenje patrijarha Irineja 2010. godine.
Hvala najlepše. Čuli smo reportera iz Pećke patrijaršije Milenka Markovića. Ovu svečanost u Pećkoj patrijaršiji pratimo zajedno sa profesorom Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Vladimirom Vukašinovićem, istoričarem, nekadašnjim državnim sekretarom u Ministarstvu vera Aleksandrom Rakovićem. Dobar dan obojici i hvala što ste danas uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, da krenem sa vama. Ovo je dvočasovna liturgijska svečanost. Možete li nam na početku reći šta sve ona podrazumeva?
Pa, pre nego što odgovorim na to pitanje, hoću samo da kažem da je patrijarh se danas nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, Republike Srbije naravno, ali se ovo ne odvija ustoličenje u Raško-Prizrenskoj eparhiji, nego se odvija u njegovom stavropigijalnom manastiru Pećke patrijaršije, pošto je nadležni arhijerej tu njegova svetost gospodin Porfirije, a vladika Teodosije arhijereje za ostale okolne manastire, parohije i duhovna mesta. Ova liturgija, kao i svaka druga, sastoji i osnovnih liturgijskih elemenata, ali ona sadrži i ono što je nas danas sabralo i tamo u samom manastiru, a i ovde nas u studiju, a to je ustoličenje njegove svetosti. Ali, kako da kažem, srpski patrijarh se dva puta ustoličava od 20. na ovamo, pošto katedra prva svetešnjega patrijarha je u Beogradu. Tu je srce i sedište aktuelno, delatno, funkcionalno Srpske pravoslavne crkve, a ovo je drevna katedra srpskih arhijepiskopa, potrebnih patrijaraha, u kojoj se naši patrijarsi simbolički ustoličavaju, odnosno to ustoličenje ima nekako za svrhu isticanje kontinuiteta. Kontinuitet se također ističe i ovde, ali ovo je, da kažem, jedan drevni i lep čin koji se i danas obavlja.
U čemu je razlika između ustoličenja u Beogradu i ovog sadašnjeg u suštinskom simboličnom?
Nema nikakve, ovo nas samo podsjeća, pazite, prvo, Pećka patrijaršija je bilo drugo sedište ne samo srpskih patrijaraha, nego i srpskih arhijepiskopa. Već Arsenije Sremac, naslednik Svetog Save, prebacio svoju katedru iz Žiče, koja je bila ugrožena od strane ovih raznih azijskih hordi koje su je pljačkale, palile, uništavale, u Pećku patrijaršiju, onda ona ostaje dalje. Ali sve to sačuvano, to mnoštvo katedara istorijskih i tituli njegove svetosti. On je, kao što znamo, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski. Tako da imamo sve te elemente, ali zašto je važno ustoličenje opšte, to možda da kažem, to je za naš narod važno da znaju, zato što je stolica ili katedra, tron arhijereja, to su oni to spričali na televiziji, pa da ponovim, koji nisu gledali program, koji su gledali neka malo utvrde gradivo, katedra tron je najstarija oznaka arhijerejskog dostojanstva. U vremenima, jer se u trećem veku, kada nismo imali odežde ili ove nakit crkveni koji je pokazivao kog stepena je neko, da li je episkop patrijarh, činjenica da jedan od onih koji su vršili bogosluženje mogao da sedne u tron ili stolicu je pokazivala da je on poglavar crkve. Zato je to, ta privilegija i to pravo ostalo do današnjega dana. I činjenje nečije patrijaraške funkcije delatnom uvek podrazumeva četiri elementa. Prvi je da ga izabere arhijerejski sabor, drugi je da služi svetu liturgiju na mestu prvoga, treći je da bude uveden u tron i četvrti je da dobije aklamaciju naroda, da mu narod otpeva mnoga leta mnogoletstvije, time iskazavši svoju saglasnost s ovim prethodnim odlukama i činovima.
Evo u ovom trenutku gledamo prenos delimično. Ne znam da li ste u prilici sada da nam kažete šta predstavlja sad ovo što se upravo dešava.
Pa znate šta, pošto su kamere postavljene izvan oltara
reći,
u hramu, a nemamo ton, tako da ne mogu da znam šta pevaju, recimo da je liturgija negde tu prošla veliki vhod, preko pola da je prošla, tako da što možemo, ne mogu da kažem precizno.
Aleksandar Raković, istoričar, takođe prati ustoličenje i sa nama je na vezi. Gospodine Rakoviću, ukoliko se vratimo u prošlost, u vreme uspostavljanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u 13. veku, možemo li pretpostaviti kako je to tada izgledalo i šta je značilo za srednjovekovnu Srbiju?
Pa za srednjovekovnu Srbiju to je značilo uspostavljanje punih elemenata državnosti, jer srpska država treba da ima i svoju, i mora da ima svoju autokefalnu crkvu. To je bilo jedno posebno teško vreme za Vizantijsko carstvo i otvorio se jedan kratkotrajan moment gde su Grci, koji često nemaju razumevanja, ali do kada su Grci imali razumevanja za potrebe srpskog naroda, srpske države i srpske crkve, da dozvole da carigradski, odnosno tada nikejski patrijarh izmešten iz Carigrada u Nikeju, se saglasi da srpska crkva treba da bude autokefalna. Dakle, tada je srpska država dobila svoju autokefalnu crkvu i ustanovila ove elemente stubova sopstvene državnosti, jer srpska crkva je jedan od stubova državnosti srpskog naroda i srpskih država, naravno, gde god da se oni nalaze i u kom god veku da su postojale. Dakle, bez srpske crkve srpska država nema punu formu sopstvene državnosti. I s druge strane, ono što je vrlo važno, tamo gde je državnost, srpska državnost privremeno ili čak trajno narušena, onda srpska crkva gotovo preuzima ingerencije i zasvođivanje srpskog naroda umesto srpske države. I to se dešava nekim prirodnim putem. Prosto, to je kao neka simfonija koja postoji između srpskih država i srpske crkve i naravno srpskog naroda, gde se uspostavlja takav poredak vekovima koji evo sada vidimo i na Kosovu i Metohiji, da je privremeno narušena nacionalna državnost, ona je suspendovana okupacijom međunarodnog faktora i albanskih terorista, tako da sada vidimo da srpska crkva zasvođuje srpski narod na Kosovu i Metohiji i obavlja puno dužnosti koje bi recimo srpska država obavljala da je to u mogućnosti, ali nije u mogućnosti s obzirom na to da se Kosovo i Metohija nalazi pod okupacijom. Dakle, taj 13. vek koji ste pomenuli, dodeljivanje i kraljevske krune i autokefalnosti državi Nemanjića, u stvari evo do dan danas je ima puni kontinuitet sa srpskim državama, srpskom crkvom, srpskim narodom. Dakle, to je nešto što će nas i u narednim vekovima pratiti, jer je neodvojivo. Neodvojivo je od suštine srpskog bića i srpskog naroda. Dakle, ovo čemu sada prisustvujemo u Pećkoj patrijaršiji je i iskazivanje i potvrđivanje te veze koje imamo sa Kosovo i Metohijom kao našim vezivnim tkivom srpskog naroda, i to vezivno tkivo srpskog naroda spaja i Republiku Srbiju i Republiku Srpsku i Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod u Crnoj Gori i srpski narod u našem okruženju i srpski narod u dijaspori. Dakle, bez Kosova i Metohije u sastavu Srbije, srpske države, srpski narod bi bio osujećen za suštinski element svog identiteta, to je Kosovo i Metohija, i prošli bi smo na isti način kao što su Grci prošli kada su izgubili Carigrad, koji jeste fundament njihovog hrišćanskog identiteta. Dakle, Carigrad bi trebalo da bude prava istorijska predstavnica Grčke, a ne Atina, koja je bila pagansko sedište, a ne hrišćansko sedište Grčke. Dakle, mi to ne možemo i ne smemo dozvoliti da se Kosovo i Metohija izuzme iz srpske države. To privremeno moramo da progutamo, ali ne i da prihvatimo i da sačekamo strpljivo priliku kada će se uspostaviti ponovo srpski državni poredak. Srećom, pa srpski crkveni poredak nimalo nije narušen na Kosovo i Metohiji, uprkos tome što su i međunarodni faktori i albanski teroristi imali nameru to da učine preotimanjem naših svetinja, prvo ove četiri najveće Pećke patrijaršije, Visokih Dečana, Gračanice i Bogorodice Ljeviške. To se srećom nije dogodilo na glasanju u Generalnoj skupštini UNESCO, ali ne znači da takvih pokušaja neće ponovo biti, a ovo je vrlo važno i da međunarodni faktori ponovo uoče koliko je suštinski bitno to što se održava ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji, gde je ta tradicija obnovljena od 1920. godine, dakle ona je postojala i ranije, ali je posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. od strane Turaka i Grka, ona obnovljena kao tradicija 1920. iako su, iako u Sremskim Karlovcima ta tradicija negovana i nakon ukidanja Pećke patrijaršije, gde se čuvao taj patrijaršijski tron srpskog naroda.
Gospodine Rakoviću, govorite na neki način sve vreme o sinergiji naroda, države i crkve. Kroz istoriju, koje biste trenutke u istoriji izdvojili kao kritične i problematične sa aspekta ovog, da kažemo, trojstva?
A pa bilo ih je puno, sad ne bih mogao konkretno da izdvojim koji su bili najkritičniji. Bilo je puno kritičnih i najkritičnijih momenata, ali upravo ta sinergija je recimo uspevala da vrati u igru i u glavni tok srpske ideje, da vrati čak i kada nije bilo naših država, da srpska crkva čuva tradiciju, u stvari državotvornu tradiciju srpskog naroda. Dakle, ona postaje iz kolena na koleno, prenosi tu srpsku tradiciju i sećanje na državu koja je postojala, i na tim temeljima u stvari se obnavlja srpska država u 19. veku. Dakle, to je suštinski bitno. Evo recimo u novijoj istoriji imamo primer, ajde kažemo da samo govorimo o novijoj istoriji, imamo primer 1915. kada Srbije više nije bilo. Ona je bila potpuno pregažena i okupirana od strane nemačkih, austro-ugarskih i ostalih bugarskih okupatora. A 1918. Srpska vojska je bila na Alpima i proširila je svoju granicu iz Šapca na Alpe, dakle 600 km na zapad, a srpska crkva i ova pomesna središta srpske crkve ujedinila su se u jednu crkvu, i tada je Srpsku pravoslavnu crkvu, dakle ona je po svom identitetu, ta crkva je i u vreme kada i pre toga bila jedinstvena po identitetu, ona je bila Svetosavska crkva, ona se organizaciono ujedinila 1920. godine u Srpsku pravoslavnu crkvu, i ono što je najvažnije je, recimo, iz tog momenta da izvučemo, raspala se Jugoslavija koja je stvorena 1918. godine. Jedini ostatak strukture, jedini ostatak te države koji se nije raspao i koji je čak ojačao i ide ka centralizaciji, to vidimo na onom prethodnom, ne ovom poslednjem, nego na prethodnom našem saboru, je Srpska pravoslavna crkva. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je ostatak, jedini ostatak tog našeg srpskog ujedinjenja iz 1918. godine, koje je nadživeo tu državu koja se raspala 1991. 1992. i 2006. Ali Srpska crkva je opstala, i pošto je Srpska crkva opstala, ona je naravno svima nama pokazala vitalnost našeg naroda i organizacionu sposobnost da se odupremo izazovima koji ugrožavaju naš identitet. Dakle, ponavljam, Srpska crkva preuzima starateljstvo nad srpskim narodom, i ona ga u duhovnom smislu uvek ima svugde, ali ona i na druge načine preuzima to starateljstvo kada je ugrožena srpska država. Dakle, to je nešto što ja ne znam, ne bih sad mogao ovako da kažem, ali ne čini mi se da u drugim, na primer, nama susednim nacijama postoji takva organska celina koja bi na taj način mogla da preuzima ingerencije gotovo potpuno prirodno, i to je nešto što se podrazumeva. Tako da.
Hvala vam gospodine Rakoviću za ovaj segment razgovora, nadam se da ćete još neko vreme moći da budete uz nas. Profesore Vukašinoviću, koliko je ovaj događaj i datum po vašem mišljenju važan za današnju Srbiju?
Pa znate šta, prvo samo odgovori na vaše prethodno pitanje, sad sam video u prenosu, upravo se u Pećkoj patrijaršiji odvija prečišćivanje naroda, znači liturgija se privodi kraju, i verovatno ćemo u ovoj emisiji imati prilike da čujemo i govor njegove svetosti, našega patrijarha, pa treba, mislim da ćemo uspeti. Uvek je sve što je vezano za svetinju i odvija se na Kosovu od posebnog značaja za naš narod, ali ja mislim da tu postoji jedna opasnost u našoj interpretaciji ukoliko mi Kosovo svedemo na jedan geopolitički fenomen. Naravno da Kosovo podrazumeva zemlju, planine, reke, rudnike, vode, gradove, manastire, sela, granice, prostor, vodu, travu, ali Kosovo je prvenstveno jedan stav, jedna duhovna orijentacija. Zato što u protivnom bi ova, kako je rekao kolega Raković, okupacija koja može da se radikalizuje, recimo, da bude još teža i još ekstremnija, da podrazumeva, ne daj Bože, prognanje tih ljudi, da li bi to značilo da je Kosovo za nas ugašeno i izgubljeno? Ne bi, naravno. Mi znamo našu istoriju, znamo recimo sudbinu patrijarha Arsenija III. I onog naroda koji je on predvodio. Arsenije III. Je bio primoran da se povuče iz tih prostora, ali on nije izgubio Kosovo. Zato što je on poneo sa sobom Kosovo, deo Kosova, važniji, večni, neprolazni deo, koji se posle, kad smo se vratili, samo vratio na svoje mesto. Ponovo je mošti, ponovo je duh, ponovo je veru, ponovo je pripadnost, ponovo je sve ono što je suština našeg identiteta. I zato je važno da znamo da je kosovski duh moguće nositi u Kruševcu, Kraljevu, Beču, Budimpešti, Novom Sadu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, gde hoćete. To nije, on se ne živi samo u Mitrovici, Peći ili Dečarima. To je jedno. A druga stvar, naravno da crkva, hvala Bogu, opstaje, preživljava i u vremenima kada država gubi neposredne, to znamo kroz istoriju, mogućnosti da pomaže, čuva i brani jedan narod, ali crkva i u tim vremenima nije tu samo da brani narod, nego i da pokušava da bude svojevrsni medijator između naroda svog i okolnih naroda, čak i onih naroda koji su tu da, koji privremeno uzurpiraju naše prostore. Crkva je pozvana da neguje duh mira. Crkva je pozvana da poziva na dijalog i razumevanje. Crkva je pozvana da poziva na prevazilaženje sukoba. I to je uvek ovako teško čuti. Mi, naravno, u nama se bore istorijska i večna stvarnost. A to je onda kad naš patrijarh i Pavle je bio takav, i pokojni Irine, i naš patrijarh Porfirije, oni su patrijarsi mira. Pavle je bio patrijarh u najteže vreme, tako, neprekidnih ratova i sukoba, i govorio reči koje nisu uvek bile dobro shvaćene i prihvaćene od svih, pa i od naše naroda. Tako i naš patrijarh je otišao danas u Pećku patrijaršiju, naravno da pokaže sveto i kontinuitet i pripadnost i našu srpsku stranu, ali da pozove na mir i dijalog. Da, to je, mislim, jako važno.
Čekamo, dakle, završnicu, da kažem, liturgije, gde bi trebalo da se patrijarhi obrati. Gospodine Rakoviću, nesumljivo je da živimo u konfuznom političkom dobu u kome su Srbija i srpski narod izloženi raznim pritiscima, posebno na Kosovu i Metohiji. Ovaj današnji čin u Pećkoj patrijaršiji važan je za crkvu, ali šta po vašem mišljenju znači za kosovske Srbe?
Pa to je za njih nesvakidašnje važan događaj. On potvrđuje da oni nisu sami, i oni znaju naravno da nisu sami. Tu je i srpska crkva, tu su i neke ingerencije Republike Srbije koje su opstale, ali ovo je poseban događaj u njihovim životima koga će se sećati trajno. Dakle, urezat će se u pamćenje tog naroda, prepričavaće se s kolena na koleno, posebno posle 99. godine, dakle ta dva ustoličenja za ove naše preostale Srbe imaće neku ulogu koja će i njima samima davati specifičan status. Dakle, to je taj status koji i oni treba da osjećaju, a i mi treba da osjećamo prema njima. Dakle, da osjećamo odnos poštovanja prema našem narodu koji je ostao na Kosovu i Metohiji uprkos svim tim strašnim nedaćama koji su ih našli. Dakle, naša populacija na Kosovu i Metohiji je prepolovljena nakon 1999. i 2004. a ovo ustoličenje u Peći njima uliva nadu da će doći bolja vremena. Naravno, verujemo da će ta bolja vremena sigurno doći, samo treba da budemo strpljivi i da u sitnim koracima, dakle, dolazimo do velikih rešenja. Dakle, ne možemo sada u ovom momentu ništa brzo preobličiti. Nije takav moment, ni geopolitički, ni bilo kakav drugi čak, ali u sitnim koracima treba da idemo ka nekom rešenju, ka reintegraciji tog prostora u srpsku državu. To se neće desiti uskoro, treba da budemo sasvim objektivni. Ovo su utakmice koje se igraju čitav život i ostaju čak kao utakmice koje će odigrati možda i neke buduće generacije, ali pomenuo bih sad profesora Branka Rakića, od koga sam čuo jedan dobar stav, da je kosovsko-metohijsko pitanje stav svih generacija Srba. To je pitanje svih generacija Srba, i proteklih, i sadašnjih, i budućih generacija Srba, i ne može niko da donosi tu odluku samovoljno o statusu Kosova i Metohije. Nijedan pojedinac, nijedna struktura ne može tu odluku da donosi bez uvažavanja ove činjenice da je to pitanje svih generacija Srba. Dakle, slažem se sa kolegom Vukašinovićem, naravno, u potpunosti, da je Kosovo i Metohija nešto što nosimo svuda sa sobom, i dok mi to nosimo na to kosovsko-metohijsko
pitanje, to će i živeti.
Naravno, pa evo imamo primer Izraela i Jevreja, da, koji su Jerusalim nosili u svojim, da, srcima, a mi nosimo Kosovo i Metohiju u svojim srcima, i siguran sam vratit ćemo se u punom kapacitetu.
E, sad da prekidamo, možda na trenutak, trebalo bi, je li tako, profesore Vukašinoviću, svakog časa da...
Da. Da, evo upravo vidimo ovde da arhijereji izlaze iz oltara i primiču se ovom spoljašnjem tronu, pošto postoje dva prestola, dva trona, jedan je u lađi crkve, jedan je unutra u oltaru, i evo uskoro će njegova svetost biti ustoličen, to je sad pitanje minuta. i kao što vidim pored njega je mitropolit ovaj Dabrobosanski Hrizostom.
Ušli smo malo tonom da slušalcima dočaramo i atmosferu i unutra, a lepo je što nam vi stručno ovo sada
komentarište. Da, evo sada možemo da vidimo kako mitropolit pretpostavljam će ga. Nadamo se da će kamera da se vrati, da će reže da vrati kameru, da možemo da...
Mi možemo dok čekamo, ne znam da li ćemo imati minut vremena da poslušamo šta su i građani, nećemo imati vremena za to.
Ne, evo, samo što nije, izvinite ovo što.
Da, u redu je, ovo je važno.
Da, evo, tu je znači i mitropolit Crnogorsko-Primorski, Joanikije i oni kao dvojica počinu najstarijih arhijereja, upravo uvode u tron njegovu svetost.
I dakle, kada patrijarh sedne na tron, profesore, nakon toga bi trebalo da se obrati.
Da. Pa intronizacija, oni ga uvedu, neće sesti, stajeće, ali sve jedno. Čekamo, dobro. Jedno će patrijarh da proiznese svoju besedu.
Šta očekujete? Da li će ona biti srodna sa ovom koju je izrekao u Beogradu prilikom ustoličenja?
Pa jeste.
Kako su to, da. Šta su očekivane poruke?
Pa ja mislim da mi možemo da pratimo jedan kontinuitet osnovnih poruka koju njegova svetost od samog početka svoje patrijarške službe sledi, prati i razvija. Naravno, on uvek govori, obraća se i komentariše aktuelne situacije i probleme i slično, ali to je patrijarh mira i dijaloga. Mislim da on to najviše prvom potiče iz jedne sredine. On je došao, rođen je u Čurugu u Bačkoj, a znate, Čurug je mesto velikog stratišta. On je tu video...
Mislim da...
Izglasavajući tu sinodsku odluku, mi danas ovaj određeni dan gospodnji ustoličavamo evo kao 46. arhijepiskopa Pećkog i patrijarha srpskog, njegovu svetost gospodina Porfirija, u slavni osmovekovni tron arhijepiskopa Pećkih, u slavu trojedinoga Boga, a za utvrđenje i unapređenje jedinstva, svedočenja i misije crkve Hristove u savremenom svetu. Amin, Bože daj.
Povelite, svjetlejši i visokodostojni gospodin Kir Porfirije, uvodi se u trona i svetih arhijepiskopa i patrijaraka.
Evo upravo ovo što ste vi sad rekli, uvodi se u trona, ja sam vas prekinula, mislila sam da će se sad obratiti, pričali smo o njegovoj prirodi.
Ne, a ovo je sad ono što smo rekli na početku, to je sad treći čin, da se uvodi u tron i četvrti će biti aklamacija naroda, gde će otpevati patrijarhu mnoga leta i to znači da se verni narod slaže s njegovim izborom i njegovim poslanjem, njegovom službom i nakon toga će patrijarh da održi svoju besedu, kako smo rekli. Vidimo da su ovde i arhijereji iz crkve Severne Makedonije, takođe da su tu zajedno sa nama.
Prekinula sam vam misleći da ulazimo u prenos, počeli ste da pričate o specifičnoj prirodi našeg patrijarha.
Pa jeste, i patrijarh je, dakle, rođen u toj sredini gde su bili mnogi istorijski sukobi, naučio je da sukobi mogu i moraju da se prevaziđu ljubavlju, razumevanjem, praštanjem, drugom šansom i drugima i sebi. Onda je posle bio mitropolitu za nas možda najkomplikovanije mesto, a to je Zagreb, zna Srbe, i tu je takođe uspeo da stvori jednu, naravno niko tu nije naivan i niko ne isključuje stvarnost, ali Evanđelje je knjiga koja poziva na nadilaženje stvarnosti. I svedoci evanđelja upravo to govore. I onda je patrijarh od početka i svoje patrijarške službe nastavio u tom duhu i on poziva na dijalog sa svima, u ovom slučaju sa Albancima koji žive tu oko nas, Srba je zajedno s nama. Uza sve ove teške političke to se ne isključuje i ne previđe. Evo vidimo, sad recimo patrijarh je stavio na sebe panagiju, onu odliku arhijereja, takozvani sa Srbima svetiteljima, da je Sveti Sava u sredini, a na lancu su predstavljeni drugi sveti iz našega roda, to je kralj Aleksandar Karađorđević poklonio patrijarhu Dimitriju, prvom patrijarhu obnovljene patrijaršije srpske, i onda se ta panagija prenosi s patrijarha na patrijarha i oni ih nose u posebnim prilikama. Jedna od njih svakako je ova koja je danas svedočena.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo arhijereji, prezbiteri, monasi i monahinje, dragi gosti, dragi preuzvišeni nadbiskupe beogradski i svi po redu i po činu, braćo i sestre, a iznad svega, dragi narode Božiji. Mnoštvo razloga sabrano nas je danas u ovo vekovno sedište srpskih arhijepiskopa i patrijaraha, stecište teologa, književnika, umetnika i najumnijih Srba minulih vremena. Mnoštvo je povoda i razloga, a samo je jedan najvažniji, jedan jedini, bez kojeg ne bi postojao, ne bi bio moguć niti jedan drugi. Mnoštvo je, dakle, razloga zbog kojih smo ovdje došli, ali jedan i jedini je najvažniji, a taj glavni razlog je da nas je presveta Mati Božija ovde sabrala da na praznik njenoga pokrova, praznik kojim ne obeležavamo samo jedan događaj iz njenoga života, kao što to obično činimo na druge bogorodične praznike, već jedan događaj iz našega života i života naše Svete pravoslavne crkve, događaj njenog čudesnog javljanja u Carigradu 911. godine, kada se časnim svojim pokrovom nadvila nad okupljene vernike, nad okupljene hrišćane pravoslavne, ukazujući im se prekrasna u svom sjaju, u svojoj slavi i lepoti nebeskoga postojanja, ka kome nas vodi i za koje se za nas Bogu moli. Taj prekrasni pokrov čudesnoga tkanja uteka je i radost hrišćanima i svim ljudima dobre volje kroz vekove i znak svedočanstva staranja Bogomatere za one koji je molitveno prizivaju. Proslavljanje praznika pokrova Presvete Bogorodice nas pravoslavne Srbe, kao i sve druge hrišćane, uvek iznova raduje naprosto zbog toga, jer iznova shvatamo, razumemo i podsjećamo se da smo narod Božji, da Bogu pripadamo i da njegov blagoslov spasenja imamo, da smo u zajednici sa svima svetima, da imamo dom očev, dom očev crkvu našu, ali da istovremeno pripadamo i svojim porodicama, i svome narodu, i društvu u kojem živimo, ali i zajednici svih naroda sveta. Tako je Presveta Bogomati, Pećka Krasnica, kako je narod ovih krajeva zove po divnoj i predivnoj čudotvornoj ikoni pred kojom se molimo u ovdašnjem hramu, njoj posvećenom, učinila da naš današnji sabor bude sveta liturgija koju smo služili za spasenje sveta, za spasenje čitavog ljudskog roda. Dakle, sveta liturgija koja je i ikona i prisustvo Carstva Božijega i predukus Carstva Nebeskoga među nama. Glavni je razlog zbog kojeg smo danas ovde. To je glavni razlog zbog kojega smo došli, zbog kojega je i srpski patrijarh danas ovde. To je razlog koji nam daje mogućnost da se zajedno svi molimo za sve ljude, za zajednicu ljubavi, za mir i dobro koje Hristos Gospod daruje i želi da ga svi imamo. Ali i Presveta Bogorodica, čiji pokrov slavimo, nosi sobom upravo taj isti mir. Sve vas ovde sabrane, ali i sve koji su u duhu sa nama gde god da se nalaze, sa ovoga svetoga mesta pozivam da se molimo za sve ljude, za svu našu braću i sestre, za sve naše sunarodnike, ali i za sve one sa kojima živimo ovde na ovim prostorima, uključujući pre svih braću Albance, da gradimo zajedno mir. Gradimo zajedno mir kao što su gradile srpske porodice s albanskim porodicama, koje su i u dobra i u zla vremena čuvale ovu Pećku svetinju i svete Dečane. Ti su čestiti Albanci, bez obzira na to što su bili muslimani, ili baš možda zbog toga što su bili muslimani, iskreno verujući ljudi, znali za moć molitve, znali da tamo gde je prisutna molitva, tamo gde se uznosi molitva Bogu, da je tu prisutan i Bog. Znali su da se u pravoslavnim svetinjama moli i za njih i za njihovu decu. I da Bog, kao apsolutna ljubav, kao ljubav po svojoj suštini, ne gleda na to ko je ko. Da su svi Božija deca, to su znali. Želeo sam, braćo i sestre, da ovo odmah na početku naglasim, da podvučem, da snažno istaknem, da svi znaju da niko ne bi naknadno pripisivao srpskoj crkvi nešto drugo, da ne bi učitavao drugi i drugačiji program srpskog patrijarha, program koji je različit od zapovesti Božijih, od Evanđelja Hristovog. Program Srpske pravoslavne crkve, dok moramo to reći, mnogi govoreći o miru danas čitavom svetu neretko žele nemir, šta više nameću ga, i kada se povećava opasnost od najpogubnijeg opšteg rata, od svetske kataklizme, program naše crkve i program i ovoga patrijarha jeste mir i samo mir. I to prvo pomirenje, praštanje i mir sa onima koji su nam najbliži, sa onim koji nam je prvi sused, mir kao jedina mogućnost opstanka i naše i njihove dece. I treba da bude svima nama na Balkanu jasno da su naša deca najvažnija nama koji ovde živimo, i da šansu da im omogućimo život u miru imamo pre svih ostalih mi. Niko drugi našoj deci ne može pružiti takvu priliku, niti je zainteresovan da im pruži kao mi što možemo. Zato danas sa ovoga mesta svetoga poručujemo i Srbima i Albancima i svima koji žive na ovim prostorima, nađimo uz Božju pomoć u sebi snagu, prepoznajmo Boga i čuvajmo jedni druge, jer želja za mirom saglasna je sa osnovnim načelima naše vere, i mir je deo Božjeg promisla za ljudski rod, za čovečanstvo i celokupni stvoreni svet. Mir koji dolazi kao dar Božji siguran je i jedini je nepokolebiv. On je istovremeno i unutrašnji naš lični mir, mir sa samim sobom, ali i spoljašnji mir sa svim ljudima i sa svim stvorenjima. I zbog tog mira na zemlji i carstva nebeskog radi služimo svetu liturgiju, jer to je zapovest Božija, to je dar Božji, to je amanet Božji, to je ono što Hristos od nas očekuje. Gospod naš koji je knez mira, on to očekuje od nas, ali i njegova mati. To od nas očekuju, međutim, i naši preci, braćo i sestre, naši prethodnici, sveti srpski arhijepiskopi i patrijarsi, koji su od stolovanja svetoga Arsenija Sremca, naslednika svetoga Save, ustanovili osveštanu tradiciju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, da srpski patrijarh, svaki srpski patrijarh bude ustoličen i uveden u sveti tron prvojeraraha srpskih u Pećkoj patrijaršiji. Od 13. stoljeća ovde su ustoličavani srpski arhijepiskopi i patrijarsi. Sedeli su na Pećkom tronu i nosili slavno i svešteno ime Pećkog trona i Pećke patrijaršije. Pećki tron je najbliži presto Bogu koji je naš narod sagradio. I zato je Pećka patrijaršija naša najvažnija i najsigurnija kuća. Pećki patrijarsi, čak i onda kada su usled teških istorijskih okolnosti bili daleko od ovoga trona, duše njihove i misli njihove, čitavo njihovo biće, bili su vezani za ovaj tron, za srpski pravoslavni Jerusalim. Otuda i drugo ime naše pomesne crkve jeste Pećka patrijaršija. Otuda i kada smo daleko odavde, za nas doslovno važe stihovi kakve su Jevreji pojali na rekama Vavilonskim. Ako zaboravim tebe peći, neka me zaboravi desnica moja. Neka se prilepi jezik moj za grlo moje, ako te ne spomenem, Pećka patrijaršijo. Jer odavde celom srpskom narodu dolazio je i dolazi Boži blagoslov i blagoslov Svetoga Save i svetih arhijepiskopa Arsenija, Nikodima, Danila i svetih patrijaraha Joanikija, Jefrema, Spiridona, Mardarija, Pajsija, Arsenija. Taj Boži blagoslov čuva sve naše svetinje na Kosovu i Metohiji, kojih je kao zvezda na letnjem nebu. Čuva tako crkvu Hristovu i čuva srpski pravoslavni narod da opstane u svom domu, jer su Kosovo i Metohija dom srpskoga pravoslavnoga naroda. Ovde smo se rodili za Hrista, ovde u Pećkoj patrijaršiji, Dečanima, Gračanici, svetim arhangelima i drugim prizrenskim hramovima smo videli svetlost istinitu, primili duha nebeskoga, stekli veru istinitu, poklanjajući se Trojici nerazdeljivoj. I kad god dođemo na Kosovo, vraćamo se kao bludni sin koji se vraća domu očevom iz stranih zemalja. Niko danas, međutim moramo to znati, ne gradi, ne čuva i ne drži Pećki tron kao što su to časne monahinje ovde u Pećkoj patrijaršiji, ali i mnogi monasi i monahinje širom naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Ali i vi, braćo i sestre, pravoslavni Srbi, koji živite ovde na Kosovu i Metohiji, vi ste ti koji uzdižete tronski, Pećki tron, najviše što se može uzneti. Vaš život i vera su deo našeg opšteg saveza sa Bogom i sa Kosovskim zavetom. Naša međusobna podrška i naše zajedničke molitve deo su naše neraskidive zajednice koja je iznad svake ideologije
Thank you.
Loše su veze, imamo tehničkih problema. Nadam se da ćemo se ponovo uključiti u prenos i u završnicu govora patrijarha Porfirija. Da gradimo mir i da čuvamo Kosovski zavet, čuli ste patrijarha srpskog gospodina Porfirija posle svečane liturgije u Pećkoj patrijaršiji. Za kraj ovog događaja predlažem da čujemo i kako su okupljeni građani doživjeli i koliko im znači dolazak patrijarha na Kosovo i Metohiju.
To je svetinja i svetsko mesto ovde, ovaj manastiri su za nas svetinja. I zato i dolazimo.
Današnji dan je izuzetno važan i za nas da se vidimo sa narodom, gde se skuplja narod, jer inače smo obično drugih dana sami. Sjećam se kad je dolazili pokojni Aleksandar Ranković i Kadelj, kad je Germanovo bilo ustavničenje.
Iznenadilo me da ovoliko jutros naroda ima i hvala Bogu da nas ima. I da će Bog da će biti više naroda. I bolestan došao sam ovde da u ovoj svetinji na današnji dan i praznik dočekamo našeg patrijarha i neka mu je srećno ustavličenje da živi mnogo, mnogo ljeta.
Pratili smo tokom ovog sata svečanu liturgiju u Pećkoj patrijaršiji u kojoj je ustoličen patrijarh Porfirije. Vi naravno ostanite uz nas. Naredna prva informativna emisija biće Vesti u 12, a mi nastavljamo magazin sa drugačijim temama. Govorimo o birou za nezaposlene, kako funkcioniše, koliko je ljudi bez posla i šta biro po tom pitanju radi. A čućete i zanimljiv razgovor koji se odnosi na kulturnu i istorijsku ponudu grada Trsta. Ostanite uz nas.
Oh. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suva pečenica Gačić, cena za 100 grama 109,99. Kuvani paradajz Tomatelo, 1 litar 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde osloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
11. sata i 14 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Biro rada je ne tako davno bio zatrpan kartonima nezaposlenih građana. Danas smo u situaciji da je za pojedina zanimanja teško naći radnike. Procenat nezaposlenih odavno se drži na oko 10% i to gotovo da nije ni ozbiljan ekonomski problem Srbije. Šta Nacionalna služba za zapošljavanje danas radi za one koji su u potrazi za poslom, a kojih je prema poslednjoj evidenciji skoro 430.000, pitamo Nedu Milanović, direktorku sektora za podršku zapošljavanju ove kuće. Sa Nedom Milanović razgovara kolega Dejan Erić.
Gospođo Milanović, kažite mi, molim vas, na početku ovog razgovora, koliko se osoba nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, u kojim strukama ima najviše, a u kojim najmanje nezaposlenih?
Pa na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u septembru mesecu zabeleženo je oko 427.000 nezaposlenih osoba koje traže posao, od čega oko 56% čine osobe ženskog pola. Kroz ovaj podatak možemo videti da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mesec za nekih 2,4%, a u odnosu na isti period prethodne godine ovaj broj je smanjen za nekih 13%. Kada govorimo o strukturi nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, možemo reći da oko 35% osoba čine osobe koje su nisko kvalifikovane, odnosno imaju završeno osnovno obrazovanje ili nemaju završeno ni osnovno obrazovanje. Negde oko 52% čine osobe sa srednjim nivom obrazovanja i oko 13% su osobe koje imaju više ili visoko obrazovanje. Možemo govoriti i o starosnoj strukturi osoba na evidenciji. Znači, što se tiče starosne strukture, broj mladih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti je oko 19,7% poena. Broj osoba koje su starije od 50 godina je oko 38%, a osobe koje su između 30 i 49 godina čine oko 42% nezaposlene populacije.
A kada je o strukama reč?
Pa kada govorimo o strukama, već smo vidjeli da je veliki broj osoba koje nisu kvalifikovane. Među srednjim obrazovanjem imamo osoba koje imaju završeno, na primjer, gimnaziju, ekonomske su struke, mašinskih struka, elektrostruka, pa isto tako kod visokog obrazovanja imamo ekonomista, pravnika, mašinske struke također. Znači, zaista različit, odnosno širok spektar struka osoba koje se nalaze na evidenciji.
A kojih je najmanje?
Pa da vam kažem, logično je da je najmanje onih struka koje su negde i najtraženije na tržištu rada, naravno IT stručnjaka, različitih medicinskih struka koje su tražene na tržištu rada i drugih, ono što možemo reći, koji su zaista traženi od strane poslodavaca i brzo dolaze do posla.
To se praktično, pretpostavljam, menja na, recimo, mesečnom nivou u zavisnosti od potreba tržišta.
Tako je, to je negde živa materija i menja se zavisno od kretanja na tržištu rada.
Ne znam da li vam je poznato da nezaposleni lica na evidenciji nemaju baš dobro mišljenje o službi za zapošljavanje. Obično odlazak u filijalu doživljavaju kao mesto na kome regulišu zdravstvenu zaštitu, zadovoljavaju te neke formalnosti u smislu redovnog prijavljivanja, bez nekog očekivanja da će im, recimo, služba za zapošljavanje pomoći u pronalaženju posla.
Pa ja se stvarno ovako generalno ne bih složila sa vama, zato što nekad određeno nezadovoljstvo može biti trenutno, odnosno rezultat neke trenutne, vrlo često i razumljive, izazovne situacije sa kojom se pojedinac suočava. Međutim, to upravo negde i jeste naš posao. Mi radimo sa ljudima koji su vrlo često ranjivi iz različitih razloga, imaju osetljive životne situacije i samim tim i teškoću u pronalaženju posla. Ono što je bitno da vam kažem jeste da na evidenciji je oko nekih 68% nezaposlenih koji traže posao duže od godinu dana, a preko 90% čine osobe koje su iz različitih razloga teže zapošljive. I složit ćete se sa mnom da je to solidan izazov. Međutim, kao što sam rekla, to i jeste naš posao. Mi pristupamo svakom pojedincu pojedinačno. Obavljamo razgovore, odnosno naši savjetnici za zapošljavanje obavljaju redovne razgovore sa nezaposlenim osobama, tražeći zajednički najbolje rešenje, odnosno mere koje je potrebno preduzeti da bi se došlo do povećanja zapošljivosti pa i samog zapošljavanja. U sklopu tih mera mi smo preduzeli različite aktivnosti da bismo naše usluge približili nezaposlenim osobama. Pa tako, znači, ono što je najvažnije jeste da su naši savjetnici dostupni za lični kontakt, ali smo također i digitalizovali većinu usluga, odnosno, onako kako se to kaže, najjednostavnije smanjili papirologiju i različite formalnosti. Zatim smo omogućili pohađanje različitih online obuka nezaposlenim osobama, organizovali digitalni virtualni sajam i na različite načine pokušavamo da približimo naše usluge. Ono što moram da napomenem jeste da, kako bismo pratili zadovoljstvo našim uslugama, mi periodično radimo istraživanje zadovoljstva naših korisnika, kako onih koji posao traže, tako i poslodavaca. A sad smo upravo pre neki dan prezentovali rezultate jedne velike ankete, odnosno istraživanja koje se zove Tajni klijent, našim filijalama, da vide kako je mišljenje javnosti o nama. I ja vam mogu reći da ti rezultati do kojih smo došli govore upravo suprotno i da je kroz većinu procesa koji su analizirani prikazano solidno zadovoljstvo korisnika. Moram da se osvrnem i na ovo što ste rekli vezano za regulisanje zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje, odnosno regulisanje tog pitanja, preko 10 godina nije povezano sa boravkom na evidenciji nacionalne službe. Dakle, da biste ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba, vi ne morate biti na našoj evidenciji, osim ukoliko ste korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Znači, to pravo nezaposleni reguliše u saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.
Dobro, i kako sad recimo nacionalna služba konkretno pomaže nezaposlenom da se zaposli?
Pomaže mu tako što sagleda sve njegove lične karakteristike i pronađe dostupne ponude posla na tržištu rada za koje su se poslodavci obratili Nacionalnoj službi za obezbeđivanje kadra. Sa druge strane, ukoliko utvrdimo da nije jednostavno da tek tako pristupite tržištu rada i da vam je potrebna dodatna podrška, vi možete proći različite obuke za aktivaciju u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje ili se uključiti u neku od mera aktivne politike zapošljavanja i na takav način i uz financijski podsticaj doći do zaposlenja.
Dobro, i možete, gospođo Milanović, da mi kažete koliki je prosjek boravka nezaposlenog na birou i ko ima najduži, eto da kažem, staž na birou, neka osoba? Imate te podatke?
Da, prosječna dužina boravka na evidenciji nacionalne službe je oko nekih 5 godina. Postoje osobe koje dugo, da kažem, ne čekaju, ne volim tako da kažem, već traže posao, ali uglavnom su to osobe koje se suočavaju sa više problema koji se ne odnose samo na zapošljavanje i više nekih životnih izazova koji mogu da se odnose kako na lične karakteristike, tako i na neke socijalne karakteristike, porodične probleme i različite razloge zbog kojih neko dugo ne može da nađe posao.
Koliko je osoba u prošloj godini posredstvom vaše službe dobilo zaposlenje?
U 2021. godini baš uz posredovanje nacionalne službe je zaposleno blizu 46.000 osoba, a ukupno zapošljavanje sa evidencije nacionalne službe, bez obzira da li je išlo baš kroz direktno posredovanje, je oko 190.000 lica.
U ovom kontekstu moramo da pomenemo, čini mi se, i projekat Moja prva plata. Koliko on traje, kakav je odziv, koliko je osoba do sada dobilo posao, kakvi su planovi?
U 2022. godini započeli smo sprovođenje trećeg ciklusa projekta Moja prva plata. U ovom trenutku završeno je prijavljivanje poslodavaca za učešće u programu i trenutno je u toku prijavljivanje nezaposlenih osoba za učešće u programu. Dakle, kao što je već poznato, program je namenjen osposobljavanju za rad, odnosno sticanju prvog radnog iskustva mladih do 30 godina. I sa druge strane pomoći privredi, odnosno poslodavcima da dođu do potrebnog kadra. Program se pokazao kao vrlo uspešan. U prilog toga može da govori činjenica da je kroz prvi ciklus, odnosno nakon prvog ciklusa, zaposleno 44,68% lica posmatrano na 180. dan po izlasku iz programa, što je zaista odličan efekat jednog programa koji se sprovodi.
Kako će biti dalje planovi? Da li će taj projekat biti nastavljen, jer planirate proširenje broja zaposlenih kroz taj program?
Mi se zaista nadamo da će u narednim godinama se nastaviti sa sprovođenjem ovog programa, upravo zato što daje zaista odlične rezultate. Veliki broj poslodavaca je ispunile uslove i ove godine za učešće u programu, odnosno 9670 poslodavaca će imati priliku da i ima priliku da ponudi slobodna radna mesta za znači nekih 17.000 slobodnih radnih mesta na koje mladi imaju pravo da se prijavljuju. Planirani obuhvat je 10.000 osoba. Ukoliko ostvarimo taj broj, bit ćemo veoma zadovoljni. Prethodnih godina je bilo oko 8.500 nezaposlenih osoba uključenih u program, tako da eto, nadamo se da ćemo nastaviti sa sprovođenjem.
I to je iznos mesečnih primanja na prosjeku Srbije, ili tako? To je
pa, novčana pomoć koju prima nezaposlena osoba koja će se uključiti u ovom ciklusu jeste 25.000 dinara za osobe sa srednjim nivom obrazovanja i 30.000 dinara za osobe sa visokim obrazovanjem. Uz to su zaposlene osobe osigurane za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja. Naravno, ja moram samo još jednu napomenu da poslodavac ima pravo da u cilju motivacije isplati dodatna sredstva nezaposlenom koji je uključen u program, pored ovog iznosa.
Ta sredstva nisu limitirana, to je na poslodavcu da odredi.
Limitirana su da ne može isplatiti veći iznos od ovog koji isplaćuje nacionalna služba, ali, kažem, postoji prostor za dodatnu motivaciju.
Da. Kako se rešava problem u Srbiji, naravno, deficitarnih kadrova? Da li kroz saradnju sa obrazovnim sistemom ili je neki vid kvalifikacije, odnosno prekvalifikacije, jedino rešenje?
Rešenje je kombinacija. Postoji saradnja sa obrazovnim sistemom, što kroz povratne informacije sa tržišta rada, odnosno iz evidencije nacionalne službe o tome šta je to što nedostaje tržištu rada ili sa druge strane koje zanimanja polako počinju ne da se gase, ali da postoji sve manje potreba za njima, što kroz saradnju na dodatnom obučavanju nezaposlenih koji jesu izašli iz formalnog obrazovanja, ali ili nisu kvalifikovani ili imaju neka zastarela znanja i veštine ili znanja i veštine koje ne odgovaraju potrebama tržišta rada, te tako kroz redovna istraživanja koja se odvijaju na godišnjem nivou, nacionalna služba utvrđuje šta je ono što je nedostajuće, razgovarajući sa poslodavcima, vršeći anketu poslodavaca, zatim analizirajući prijave potrebe za zapošljavanjem koje nisu zadovoljene zbog nedostajućih znanja i veština i onda organizujemo obuke za tržište rada koji sprovode javno priznati organizatori obrazovanja odraslih koji su akreditovani upravo od strane Ministarstva prosvete. Sa druge strane, reagujemo i na druge načine kroz konkretne mere aktivne politike zapošljavanja, što znači da možemo obučavati nezaposlene osobe i kod poslodavaca koji podnose zahteve za učešće u merama, kada na evidenciji nemamo nezaposlenih osoba koje mogu da zadovolje kadrovske potrebe poslodavca. Znači, te su mere obuka na zahtev poslodavca za nezaposlenog, sticanje praktičnih znanja, zatim imamo obuku za potrebe poslodavca za zaposlene u cilju održanja zaposlenja i slične mere.
Dosta se u posljednje vreme govori o, uslovno rečeno, uvozu deficitarnih kadrova iz inostranstva. Iz kojih oni država dolaze i o kojim je tu zanimanjima reč?
E pa ovako, migracije jesu nešto što je normalna pojava u današnje vreme, kako u Evropi, tako i u svetu, tako i u Srbiji. Negde volimo da konstatujemo da se tržište rada zaista menja, da radna snaga dobija nekako drugačiji položaj, postoje zanimanja koje se traže, I samim tim, znači, nacionalna služba preduzima sve moguće aktivnosti koje su u našoj moći da obezbedimo potreban kadar, što kroz ove mere, što kroz posredovanje, pa zatim ukoliko negde u lokalnoj sredini mi ne možemo naći odgovarajuće kandidate, onda pokrećemo međuregionalno posredovanje u dogovoru sa poslodavcem, naravno, povlačimo kandidate sa teritorije cele Srbije, ali naravno, ukoliko se te potrebe ne mogu zadovoljiti, dolazi do zapošljavanja stranih državljana. Sa druge strane, Srbija je postala vrlo primamljivo mesto za strane investicije i za dolazak poslodavaca i otpočinjanje poslovanja, odnosno širenje poslovanja na teritoriju Srbije. I samim tim i ti strani poslodavci dovode i svoje kadrove, imaju potrebe i za dovođenjem svojih kadrova, odnosno zapošljavanjem stranih državljana kod sebe. Ono što je bitno da napomenemo jeste da pre izdavanja dozvola za rad mi sprovodimo test tržišta rada, odnosno analiziramo da li na teritoriji Srbije postoji kadar koji može odgovoriti potrebama poslodavaca, pa ukoliko ne, onda se ta potreba može zadovoljavati i zapošljavanjem stranih državljana. Najveći broj unazad godinama stranih državljana zapošljava se sa teritorije Kine, Turske, Rusije, Indije, Makedonije, Albanije i to je nešto što je situacija.
Evo, gospođo Milanović, možda bi bilo lepo da nam za kraj kažete i kakva je situacija sa odlaskom naših radnika u inostranstvo. Da li, recimo, najviše odlaze medicinari i da li su oni zapravo jedini koji posredstvom vaše službe odlaze u inostranstvo?
Kada pričamo o medicinarima, ono što je negde ustaljeno i o čemu se razmišlja jeste sporazum sa Saveznom Republikom Nemačkom, koji moram da napomenem da više nije aktuelan, odnosno nije aktuelan sporazum koji je regulisan odlazak medicinara iz Srbije. Sa druge strane, ono što želim da naglasim jeste da nacionalna služba svojim aktivnostima utiče da se taj trend migracija zadržava u legalnim tokovima. Dakle, ono što mi radimo jeste da činimo i osiguravamo da naši ljudi kada odu u inostranstvo budu sigurni, da je sve po zakonu i da se osjećaju bezbedno, da znaju da nisu ušli u neku nelegalnu priču i da mogu doći u problem. Naravno da činimo sve što je u našoj moći da ljudi ostaju, da nađu svoju priliku na domaćem tržištu rada, ali ako se ipak, pa makar i privremeno, odluče na takav korak, mi smo tu da učinimo da to bude sigurno.
Moj sagovornik bila je gospođa Neda Milanović, direktor sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Hvala vam što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlad. Posle tebe sve je tiše, smrt me odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, kad znaćeš da. Posle tebe strah me stiže, stavim ovdama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kokamo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je vlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, strah znaćeš da. Posle tebe strah me stiče, stavim notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tobo je, al još nije kraj. Yeah. vešta. Posle tebe strah me stiže savu notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže savu notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert. Subota 15. oktobar u 20 časova i 15 minuta. Eva Braun, Doma omladine Beograda. Priredila Katarina Epštajn.
Sati, 37 minuta, ovo je magazin prvog programa Radio Beograda. Da je Trst grad inspiracije, a i grad za život potvrđuje se i na primjeru Jamesa Joycea, koji je u ovom gradu proveo i stvarao 10 godina. Trst je poznat i po velelepnim zdanjima bogatih Srba, koja svedoče o njihovom vekovnom prisustvu i uticaju u gradu i u oblasti Severnog Jadrana. Trst iz ovog kulturno-istorijskog ugla predstavit će nam naša koleginica, urednik na drugom programu našeg radija, Meliha Pravdić, koja je zadihana, malo smo požurili.
Malo više.
Meliha, zdravo, hvala zdravo. Ti što ste sa nama, hvala ti na ovoj lepoj temi i priči koju ćeš nam doneti.
Pa evo, ja sam želela ovog jutra da kroz književnost prođemo Trstom. A najbolji primjer za to je podsjećanje na Jamesa Joycea, na 140 godina od njegovog rođenja, što će biti obeleženo širom sveta, pa i kod nas. I u jednom razgovoru koji sam ja posle u Beogradu vodila sa našim uglednim piscem Goranom Milašinovićem, pri tom profesorom, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, pa predsjednikom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om, vi ćete videti, osjetit ćete Trst u jednom posebnom odnosu prema nečem što je umetnost. To će nama dočarati profesor Milošinović možda ponajbolje, pa ja predlažem da mi čujemo taj razgovor koji sam ja s njim u poslednjoj šansi snimala ovih dana.
Trst je zaista bio jedan od glavnih azila Jamesa Joyce-a i kada je definitivno želeo da raskrsti sa konzervativnom Evropom i svojom konzervativnom Irskom, koja mu nije dozvoljavala čak ni vezu sa njegovom Norom, on je pobegao Trst i Trst mu je pružio ono gostoprimstvo koje pružaju svi veliki multikulturalni gradovi, multikulturalne sredine, kakav je Trst ostao i dan danas. Kao kuriozitet, u jednom trenutku u Pen klubu u Trstu je bilo 50 različitih nacija, a nekoliko mandata je predsjednik Pen kluba Trsta bio Argentinac, argentinski pisac. Dakle, ta multikulturalnost koja je krasila Trst od samog postanka i koja je danas prisutna, privukla je Joyce-a i Trst mu se u velikoj meri odužio. Veoma značajna stvar je da je glavni pisac, prozni pisac Trsta, Italo Svevo, verovatno nikada ne bi bio tako popularan da nije bilo Joyce-a. Jer upravo u druženju sa Joyce-om, Joyce je otkrio njegov talenat i taj njegov čuveni roman Svevova savest ili tako nešto, zaboravim kako se zvao tačno taj roman, je zapravo preveden od Joyce-a i tako je ugledao ceo svet. Trst ima samo tri spomenika, kada reč o piscima, Joyce-ov spomenik, Itala Sveva i Umberta Sabe, pesnika, i tim više pokazuje značaj koji je Joyce imao u gradu. Kada je gradonačelnik grada bio Ricardo Illy i kasnije guverner regije Friuli Venecija Giulia, on je potakao tu proslavu, obeležavanje boravka Joyce-a u Trstu i svaka zgrada u kojoj je Joyce nešto radio u toku dana je dobila svoj epitaf, dobila obeležje u kojem piše ovdje je Joyce pio kafu sa tim i tim, ovdje je razgovarao sa ovim i sa onim, ovdje se sastajao sa drugim i tako dalje. Tako da su generacije Iraca kasnije, posle te 2004. godine, početkom 2000. godina, počeja dolaze u Trst tragom svog velikog pisa. I obilazili su puteve kojima se on kretao i kako je dnevno boravio, a sam spomenik je napravljen na mostu Ponte Rosso, napravljen tako da on gleda držeći knjigu ispod ruke, odnosno svoju svesku koju je stalno nešto beležio, gleda u pravcu trećeg sprata u kojem je zgrade u kojoj je stanovao. Danas se u toj zgradi nalazi u podnožju i kafić koji se zove Joyce, u kom ga Nora čeka i šekuje i s kojom on dalje živi svoj porodični život.
Pominje se i Nora, njeno ime na toj ploči uz spomenik. Kakva je bila uloga njegove supruge? Jedna obična žena bila je sa takvim čovekom, takvim eruditom, talentovanim u pisanju, upoznavanju jezika, čak jedno vreme čini mi se studirao i medicinu, eto i vaša struka, ali njena uloga je uloga i književnog lika. On je inspirisan bio njenom ličnošću, ona iako ne mnogo obrazovana, umela je da sledi ono što je on radio i bila mu je najveća podrška.
Meni se uvijek činilo da je Nora njegov slikarski model i da je on imao odnos prema Nori isti koji je, na primjer, imao, koji su slikari imali, na primjer, Modigliani je imao svoju Jeanne Viterne, čuvenu, s kojom je proveo ceo život. Evo, kuriozitet je da se ove godine slavi 100 godina od smrti Modigliani u Livornu. I mislim da je i Joyce također imao sa Norom jedan taj odnos te bliske prisnosti, ali modela prosto, da to je bilo nešto što on gledao svaki dan, gdje on nalazio inspiraciju, ali na neki način ipak udaljeno od njega. On je imao taj svoj otlon, to njemu kao pisu je uvek odgovaralo, čini mi se, jer je zapisao najvažniji život koji on živio sam sa sobom, a ne sa nekim oko svoje okoline.
Trst je karakterističan i po Srbima. Šta hoću da kažem, da su najbogatiji Srbi gradili svoje palate, da su živeli u tom gradu, da su bili veliki ktitori. Otkud toliko Srba? S obzirom da je jedno vreme Trst pripadao Austro-Ugarskoj, da li možemo i na taj način da razmišljamo?
Trst je definitivno razlika od Italije. Ako pitate Italijane za Trst, oni će vam reći to nije Italija. I mislim da i dan danas, koliko god jeste Italija, odnosno dominantna italijanska kultura, isto tako tragovi Austro-Ugarske koja je bila tamo 200 godina su ostavili, i dan danas postoji. Ta mistika Austro-Ugarske, ta mistika tih brezovih šuma, mitele Europe i dan danas je prisutna. I kad dođete u Trst i boravite u njemu, vi imate utisak da niste samo na moru, da niste samo u Italiji, nego da tu ima još nešto iz one mistike koja je nama jako dobro poznata iz vremena Austro-Ugarske. I zbog toga se mi tako dobro osjećamo u Trstu, jedan od razloga. A to zašto su tamo odlazili ne samo Srbi, nego i Jevreji i razne nacije, Grci također, je bila veština rukovođenja Austro-Ugarske koja je Trst proglasila frankozonom. Oni su imali tamo bescarinsku zonu, nisu plaćali porez i mogli su da trguju sasvim slobodno u to vreme. To nisu Srbi bili iz Srbije, to su ti starosedeoci koji su došli i gradili posle te palatovije. Bogatili su bili Srbi koji su dolazili ovom iz Bosne i Hercegovine, najviše iz Hercegovine, posle Hercegovačke bune, na primjer, vi ste iz Herceg Novog, također, iz Trebinja. Oni su bili ozbiljni trgovci, imali su sve pogodnosti i čim su se obogatili i napravili svoju crkvu, jedna od najlepših srpskih crkava van Srbije, da je definitivno, oni su to svoje bogatstvo ostavili zapravo Trstu i Trščanima. Nesrećna okolnost je što je, budući da je reč o 19. veku i delimično 18. što nisu imali naslednike, ili oni koji su imali naslednike, ti su naslednici dealijenirani, italijanizovani i nestali na raznim način. Vi danas nemate živih tragova sem tih palata, koje svedoče dobra stvar je što Italijani jako mnogo vode računa o tom kulturnom blagu. I svaki 10 godina imate jednu tematsku izložbu, čak i u vreme sankcija. Od 90. godina Italijani u Trstu su pravili izložbu koja se ceo grad bude 2-3 meseca posvećen temi Srbi u Trstu, kultura Srba u Trstu. I to je jako dobro. Najlepša zgrada, dalje vazila na najlepšu fasadu, to je palata Gopčević, je bila vlasnika Spiridona Gopčevića, je zgrada u kojoj je smeštena kulturna zajednica Trsta u ovom trenutku, dakle, jedna od vodećih institucija kulture. I zbog toga su ta obeležba i dalje prisutna i mislim da bi trebalo da budu na ponos, samo što eto, mi prosto imamo taj diskontinuitet od 1918. godine do sadašnjeg vremena.
Korane, mi se sećamo Stubova kultura, jednog sjajnog izdavača koji više ne postoji, ali su ostale knjige koje su objavljivane u to vreme njihovog postojanja, pa tako i čini mi se 7 vaših romana. Među tim romanima je i roman s naslovom Posmatrač mora. I kroz taj roman mi možemo da saznajemo o Trstu na jedan specifičan način. Pominje se i crkva Svetog Spiridona, Čudotvorca, pominje se i palata koju ste malo čas spomenuli, a pominje se i dvorac Miramare. Taj dvorac Miramare stvara bajkolik utisak i kod onih koji nisu bili u Trstu i koji nisu još imali priliku da ga vide. U čemu je taj novitost? Čini mi se 1860. da je podignut. Naišao sam na takav podatak.
Započeta je verovatno gradnja tih godina, ne znam tačno koje godine je započeta gradnja, ali verovatno tih godina, kasnih godina 19. veka, završen je otprilike na godinu dana pre nego što je Maksimilijan Habsburški, koji je tamo živeo, poginuo u Meksiku od strane Zapate, jer je proglašen od strane velike europske sile, Napoleona III. Pre svega, za cara Meksika. To je bila nesrećna odluka. Njegova supruga, koja je također belgijska princeza, kao što je bila i Sisi, posle toga je živjela dugo, 30 godina, ali više nikad nije htjela da živi u dvorcu, tako da je dvorac ima tu svoju postavku na prvom spratu njihovog života, jedan mali šembrun. A na prvom spratu je živjela porodica prvih pilota italijanskih Daosta. Taj Duka Daosta je ono što mi mislimo naših 6 kaplara, na primjer, za Italiju, dakle tu važnost je imao. I Država je dala toj porodici da živi u dvorcu Miramare do smrti Duke d'Aosta, posle toga je to muzej, dan danas je muzej. Slažem se da postoji ta vrsta mističnosti, neke čarobnog, nekog izazova koje taj dvorac nudi, ali mislim da je u to utkano i prosto jedna nesrećna sudbina koju je Maksimilijan dobio. On je bio botaničar, sasvim suprotno od svog brata Franca Jozefa, bio je botaničar i park taj koji je tamo napravljen je zasađen njegovom rukom. To je također ozbiljan kuriozitet. Zanimljiva stvar je da je park Miramare, to sam skoro saznao, treći po posjećenosti kulturnih sajtova u Italiji. Dakle, posle Vatikana i Milana, treći sajt posjećenosti u Italiji je dvorac Miramare. Skoro čovjek ne veruje, nekoliko miliona ljudi godišnje ga vidi.
Vi živite i u Trstu. Koliko vi vremena provodite u stvaranju, ali ne u životovom običnom, idete na pijacu, pripremate ručak, šetate se ulicama Trsta, nego koliko zaista vama Trst jeste inspiracija, samo mesto za stvaranje?
On je kombinacija jednog malog udobnog grada, potpuno civilizovanog, sa koji u sebi meša nekoliko kultura, i ja mislim da je idealan azil za svakoga, tako da i ja ga na taj isti način koristim, konzumiram. Atmosfera koju u njemu pruža je vrlo prijatna, kulturnih sadržaja koliko hoćete, i ja ga doživljam kao azil u svom životu.
Jeste li svoju knjigu, ja ne znam tačan naslov, ali znam da su glavni likovi u stvari ptice, nažalost u nekom tragičnom ishodu, jeste li stvarali bar delimično u Trstu?
No, naravno, uvek kad god sam u Trstu, ja imam tamo savršen mir za pisanje, zato i mislim da je azil, ali roman koji se zove Muki, koji proizlazi iz štampe, koji jeste posvećen jednom istinitom događaju, ali u stvari je zapravo, to je samo podložak za roman, radi se o krivolovu ptica pevačica, jednom masakru na pticama pevačicama koje su ljudi počinili, a glavni akteri su Italijani upravo iz te regije, Frulje, Venecija, Đulija, Udine i Trsta, tako da će u ovom novom romanu biti dosta i Trsta i Udina i cele te regiona, koji hteo ne hteo, kad tolike godine već boravim tamo, nisam mogao da zaobiđemo i u svom pisanju.
Hvala vam.
Meliha, verujem da posle ovog razgovora ljudi koji su slušali neće više misliti na Trst samo kao na mesto za šoping.
Pa odavno ja mislim ne misli na Trst kao jedino pravo mesto za šoping, ali ima lepih butika. Ja sam sedela u nekim kafićima, bila sam u crkvi Svetog Spiridona na tom mostu čuvenom gde je spomenik, gde se pominje i Nora. U našoj biblioteci postoji knjiga Joyceova Pisma Nori. To je nešto najlepše što sam ja čitala, makar se sa mnom profesor Milašinović i nije baš složio oko mesta Joyceovog u književnosti. Ja sam navijala za Joycea, on je bio odmereniji u svemu tome, ali da je upoznat sa Joyceovim delom i svim onim što čime se Trst odužio tom piscu u tom za vrijeme tog boravka, za beleženjem dakle tog njegovog boravka u Trstu, to je nesumnjivo. Do profesora se teško dolazi, do profesora Milošinovića, on je sad u Maroku, posle ide u Ljubljanu, pa je u Istanbulu, a evo mi smo s Radio Beograda imali ipak jednu privilegiju. Dobili smo 30 minuta da razgovaramo sa njim. On je direktor Pacemaker centra, ali bolje je da budemo njegovi čitaoci nego pacijenti.
Tako. Hvala najlepše. Čuli ste moju koleginicu, urednicu na drugom programu Radio Beograda, Melihu Pravdić, i njenog sagovornika, književnika i lekara Gorana Milašinovića.
Thank you. srpski na srpskom.
Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, treba će dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
Srpski na srpskom.
Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte. Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
pevane su sve moderne savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono: ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to večer na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Patrijarh Porfirije ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji, a u drevni sveti tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih uveli su ga najstariji arhijereji, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Mitropoliti su uručili poglavaru Srpske pravoslavne crkve simbole patrijarha, panagiju, odnosno ikonu koju episkop nosi na prsima, a na kojoj je predstavljena Bogorodica sa malim Hristom na rukama, dok je na drugoj strani Isus Hristos ili Sveta Trojica u vidu tri anđela. Zatim žezal, štap i svečanu odeždu. Po završetku čina ustoličenja, patrijarh se obratio prisutnim vernicima.
Proslavljanje praznika pokrova Presvete Bogorodice, nas pravoslavne Srbe, kao i sve druge hrišćane, uvek iznova raduje naprosto zbog toga, jer iznova shvatamo, razumemo i podsjećamo se da smo narod Božji, da Bogu pripadamo i da njegov blagoslov spasenja imamo, da smo u zajednici sa svima svetima, da imamo dom očev, crkvu našu, ali da istovremeno pripadamo i svojim porodicama, i svome narodu, i društvu u kojem živimo, ali i zajednici svih naroda sveta. Tako je Presveta Bogomati, Pećka Krasnica, kako je narod ovih krajeva zove po divnoj i predivnoj čudotvornoj ikoni pred kojom se molimo u ovdašnjem hramu, njoj posvećenom, učinila da naš današnji sabor bude sveta liturgija koju smo služili za spasenje sveta, za spasenje čitavog ljudskog roda. Dakle, sveta liturgija koja je i ikona i prisustvo carstva Božijega i predukus carstva nebeskoga među nama. Glavni je razlog zbog kojeg smo danas ovde. To je glavni razlog zbog kojega smo došli, zbog kojega je i srpski patrijarh danas ovde.
Svečanom činu ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji prisustvovao je veliki broj vernika, a policija je uspostavila posebne mere oko samog manastira i njegovih prilaza. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ukrajinske snage sve intenzivnije granatiraju Hersonsku oblast, a proruska administracija te oblasti navodi da su građani civilni ciljevi. Kijev tvrdi da je u posljednjih mjesec dana oslobođeno 600 naselja. Ruska vojska je granatirala Zaporožje, a ukrajinska je uzvratila napadom na Belgorodsku oblast u Rusiji. Ruski istražitelji saopštili su da ima žrtava. Popravke Krimskog mosta posle eksplozije prošlog vikenda trebalo bi da budu završene do jula naredne godine, navodi se na sajtu ruske vlade. Gradsko veće je odlučilo da se u skladu sa vremenskim uslovima i opštom situacijom sa energentima u svetu i u našoj zemlji odloži početak grejne sezone u Beogradu, koja je trebalo da počne sutra, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. On je rekao da će građani biti obavešteni o početku grejne sezone. Veruje da će to biti do početka novembra. U specijalnom sudu u Beogradu je za 16. novembar odloženo pripremno ročište pred početak suđenja četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Optuženima se sudi u odsustvu pošto nisu dostupni pravosudnim organima Srbije. Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, treba da se pročita optužnica i predstave dokazi tužilaštva i odbrane. Potom će sud zakazati glavni pretres. U Sarajevu je nastavljeno ponovljeno brojanje listića sa izbora za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske. Ponovno prebrojavanje sa svih 2239 glasačkih mjesta u Republici Srpskoj počelo je juče popodne i trajeće nekoliko dana. U toku je istraga o jučerašnjoj nesreći u Ovčar Banji, u kojoj su dve žene poginule, a 10 ljudi povređeno kada se srušio viseći most koji su prelazili. Tri teško povređene osobe su prebačene u Beograd u spinalni centar ortopedije na Banjici. Ostali su smešteni u Čačansku bolnicu. Niko nije životno ugrožen, kaže za RTS načelnica hirurgije doktorka Biljana Marić.
Pacijenti su stabilnih životnih parametara, dobro se osjećaju. posebno pacijenti koji su na odeljenjima hirurgije i ortopedije. Pacijentkinje koje se nalaze na lečenju u jedinici intenzivnog lečenja su takođe stabilnih životnih parametara, ali one imaju teške povrede i njihovo lečenje ćemo nastaviti i dalje.
Podsećamo, reč je o grupi turista iz Zvornika koji su krenuli na hodočašće u manastir Đunis. U Zvorniku je dan žalosti. Košarkaši Partizana igraće u Španiji protiv Baskonije u drugom kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Crvena zvezda je juče poražena u Beogradu od grčkog Panathinaikosa sa 75-77. Danas umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na jugozapadu i jugu oblačno, sa kišom mestimično, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak je 1004 milibara, jugoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za petak, 14. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm, Kornojburg 241, 241, Bratislava 313, 313, Komarno 175, 175, Estergom 112, 112, Budimpešta 175, 175, Dunafeldvar minus 73, minus 73, Baja 205, 205, Mohač 225, 225. Bezdan 73, 73, Apatin 143, 143, Bogojevo 129, 129, Vukovar bez podataka. Bačka Palanka 157, 157, Novi Sad 165, 165, Zemun 286, 286, Pančevo 311, 311, Smederevo 476, 476, Veliko Gradište 760, 760, Turn Severin 703, 703, Prahovo 169, 169, Ruščuk 245, 245, Đurđevo 172, 172, Crna Voda 132, 132, Brajila 217, 217 cm. Drava, Botovo bez podataka, Terezino Polje minus 320, minus 320, Donji Miholjac minus 71, minus 71, Osijek bez podataka. Tisa, Tisa Beč minus 175, minus 175, Vašaroš Namenj minus 99, minus 99, Tokaj 460, 460, Stolnok minus 47, minus 47, Segedin 142, 142, Senta 242, 242, Novi Bečaj 303, 303, Titel 213, 213. Podaci za reku Savu. Zagreb minus 246, minus 246, Gradiška 94, 94, Slavonski Brod 117, 117, Slavonski Šamac minus 106, minus 106, Sremska Mitrovica 147, 147, Šabac 34, 34, Beograd 245, 245. Reka Kupa, Karlovac, minus 26, minus 26, Una, Novi Grad, minus 14, minus 14, Sana, Prijedor, 2, 2 cm, Vrbas, Delibašino selo, 6060. Bosna, Doboj, -151, -151. Lim, Prijepolje, 71, 71. Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -196, -196. Bagerdan, -23, -23. Ljubičarski most, -328, -328 cm. Prognoza vodostaja za nedelju, 16. oktobar. Dunav kod Bezdana, 65. Sava kod Sremske Mitrovice, 95 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode, 15 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 20,7 stepeni, minimalna 10,4, srednja 15,5. U 7 časova u Bogojevu 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 20,4, minimalna 9,3, srednja 14,5. U 7 časova u Novom Sadu 9 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 15,1 stepen, vazduha maksimalna 22,1, minimalna 11,7, srednja 17. U 7 časova u Zemunu 12 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u opadanju, Drava u stagniranju, Tisa i Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
me quiero defender. Dentro de mí cualquier error superaré. Y mis momentos más difíciles por ti.
There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you.
Este invierno acabará.
And I do truly love you.
Libre yo seré.
Sati 19 minuta, evo nas u trećem satu magazina prvog programa Radio Beograd. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić bila je na svečanom otvaranju međunarodne konferencije Unapređenje kvaliteta radioterapije u Srbiji u periodu od 2015. do ove 2022. godine. Na događaju je bila koleginica Tijana Sibinović.
Da prvo kažem nekoliko reči o samoj konferenciji i onome što je predstavljeno na njoj. I pored mera i aktivnosti koje je Ministarstvo zdravlja sprovelo u periodu 2015. do 2022. godine, na koja se odnosi na unapređenje radioterapije u našoj zemlji. Na konferenciji su predstavljeni protokoli iz oblasti radioterapije koji su izradili stručni timovi sastavljeni od predstavnika svih 9 radioterapijskih centara u Srbiji. Radijacioni onkolozi izradili su nacionalne radioterapijske protokole za 16 najčešćih malignih oboljenja, dok su radioterapijski tehničari razvili 10 protokola za svoju oblast rada, a medicinski fizičari pripremili protokole za kontrolu i obezbeđenje kvaliteta u zonama ionizujućeg zračenja. Na ovom skupu je predstavljena i moderno organizovana radioterapija, propisana i primenjena u skladu sa protokolima koja omogućuje bolje ishode tretmana, manje komplikacije nakon lečenja i kvalitetniji život pacijenata. Predstavljeni su i sve sprovedene aktivnosti usmjerene na obrazovanje radioterapijskih centara u Srbiji, a sve ovo se pretežno odnosi na pacijente koji imaju neko od malignih oboljenja. Kako je iznesen jedan podatak na ovoj konferenciji, od onkoloških bolesti u našoj zemlji umre između 20 i 25% pacijenata, od hroničnih nezaraznih bolesti između 50 i 54%, a ovu već lošu statistiku dodatno je pogoršala i korona, čije će se posljedice u podacima tek videti jer se tek rade procene. To je rekao državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sozanović, koji je otvorio ovu konferenciju, a pored njega, kao što si Ana i rekla, na konferenciji je bila i premijerka Srbije Ana Brnabić i ona je zapravo napravila taj neki rezime koliko je zdravstvo napredovalo u prethodnom periodu i koliko je sve proteklo u najboljem redu, onoliko koliko je moglo kada je u pitanju koronavirus i borba protiv pandemije koronavirusa. Tako da je podsjetila da je zdravstveni sistem nije unapređen od nule, nego zapravo od minusa i klinički centar je, da podsjetimo, novi počeo sa radom, tako da ona je predstavila te neke opšte rezultate, dok su radiolozi i stručnjaci iz različitih medicinskih oblasti još uvek na konferenciji i razmenjuju medicinsko iskustvo i sumiraju neke stručne utiske na ovom polju.
Najlepše hvala, čuli ste Tijanu Sibinović.
A while ago I heard the song of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. To go. It's time at last to let him know. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Selo Gostuša, Stara planina. Kameno selo gde se gosti duša. Istočna Srbija, Balkan. Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljamo Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Sutra uveče na Kolarcu pesnik iz Gane Kofi Anjidoho otvara novi peti ciklus poezije uživo, koji naravno organizuje sa velikim uspehom drugi program Radio Beograda. Zbog toga je pored mene Radoman Kanjevac, glavni urednik ovog programa. Radomane, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam na početku na uspešnoj petoj sezoni i na prethodne četiri.
Pa dobro, peta tek počinje, ali mi doživljamo sad ovu petu sezonu kao neku jubilarnu na neki način. To nam dođe kao neki mali jubilej. Imamo veliku čast zaista da sutra tu sezonu otvara jedan veliki svetski pesnik, Kofi Anjidoho, koji je inače poznato afričko pesničko ime. On je ove godine dobio i Zlatni ključ Smedereva na Smederevskim pesničkim jesenima, tu veliku međunarodnu nagradu. I on će govoriti svoje stihove, kao što je običaj u tom programu, sutra od 19 sati u Kolarčevoj zadužbini, uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. To je jedan program dosta neobičan. Kad smo to počeli da radimo, svi su se čudili ko će sad prenosi uživo pesničke večeri. Međutim, odlična poseta i reagovanje naših slušalaca govore o tome da je to jedan zaista, moglo bi se reći, postao sad i kultni program. Pošto je to ove godine peta sezona, a i naš program iduće godine slavi 65 godina postojanja, mi smo zamorili neke pesnike koji su ranije već nastupili u ovom programu da ove godine nastupe ponovo, tako da ćemo ponovo gledati u novembru Matiju Bečkovića, u januaru Milenu Marković, u aprilu mislim akademika Simovića. I imat ćemo i ove godine dobru reprezentaciju pesnika koji će se nastupiti u Kolarcu uz prenos direktan na našem programu.
Radomane, osim toga što si glavni urednik drugog programa, ti si možda za slušalce prvog programa pre svega poznat kao pesnik i samim tim i poznavalac pesničkog izraza. Šta nam možeš reći o pesniku Anjidohu koji nastupa sutra uveče i uopšte kakav je stilski izraz pesnika iz tih dalekih zemalja?
A Kofi Anjidoho je od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika. On je profesor univerziteta u Gani, pisac, kritičar i eseista. Dakle, dosta je ovako žanovski i raznovrstan. Njegovi su nastupi multimedijalni na neki način. On ne govori samo svoje stihove, nego često ima i muzičare koji nešto sviraju. I kritičari kažu da je on zanimljiv po tome što je spojio tu rudimentarnu osnovnu afričku tradiciju sa nečim što bi se moglo nazvati evropska kultura ili američka kultura. On je završio u Americi univerzitet na Teksasu, u univerzitet Austin. Dobitnik je počasnog doktorata na nekoliko univerziteta i uopšte jedno zanimljivo, neobično ime koje dolazi iz krajeva koji nama nisu dovoljno poznati. Kad se kaže da neko dolazi iz Afrike, to uvek zvuči malo egzotično, neobično i zanimljivo je čuti kako on govori svoje pesme. On je snimio specijalno za ovo večer jedan poziv za društvene mreže koji smo mi već emitovali na našoj Facebook strani Radio Beograda 2. On ima jedan glas, taj raspukli kakav imaju crnci, inače iz Afrike. Dakle, zvuči dosta autoritativno i neobično. Tako da ni ja tačno ne znam kako će to večer izgledati. On sam ima pravo da osmisli svoje večer kako god hoće. To traje 50 minuta, dakle, od 19 do 19.50. Tako da ćemo svi zajedno videti kako će to večer izgledati. U svakom slučaju, zanimljivo
pretpostavljam. To će nešto biti puno ritma. Što u njegovom metru i stihu, što u toj muzici koju spominješ kao mogućem iznenađenju večeri.
Pa sigurno, u svakom slučaju je lepo da ta sezona počinje jednim takvim pesnikom. Mi smo tu tradiciju ustanovili još prošle godine, a prošle godine je prvi u ovom programu učestvovao Vjačeslav Kuprijanov, poznati ruski pesnik. Ove godine će biti Kofi Anidohov, vidjet ćemo ko će biti iduće godine, ali nekako se osjećamo počastovanim, ne samo mi, nego i čitav Radio Beograd, što je jedno tako ozbiljno veliko pesničko ime nastupa samo zato da bi to slušali naši slušalci.
Evo za kraj, ne znam da li smo spomenuli u koliko sati je sutra počinje poezija uživo?
U 19. U 19. Ko voli poeziju, dakle, može uživo gledati i slušati gospodina Anidoha na Kolarcu. Ako nema vremena ili ima neka preča posla, može da sluša na radiju. Dakle, direktan prenos Radio Beograd 2.
Hvala najlepše što si bio naš gost. Slušaoce pozivamo, dakle, ili putem direktnog prenosa na drugom programu ili uživo na Kolarcu. Dođite i slušajte pesničko veče. Hvala.
Hvala vam.
Even if I am in love with you, all this to say would stick to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Our man who watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. The only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walk to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what you might have told me. I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here. The only
Deo bogatog programa oktobarskih svečanosti u Kragujevcu je i izložba skulptura Tomislava Todorovića, dugogodišnjeg profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu, pod nazivom Glave. Izložba je otvorena u galeriji Narodnog muzeja Kragujevca. Izloženo je 35 dela nastalih tokom 4 umetnikove stvaralačke decenije. Iz Kragujevca sa ovog događaja Biljana Nešić.
Tomislav Todorović pravi razliku između glava i portreta, dok visoka portretska umetnost po njemu ima obavezu da slikana osoba liči na sebe, kod glava postoji sloboda bavljenja njenim unutrašnjim životom.
I mnogo je slojevitije to raditi glave nego portrete, mnogo je teže zato što se ide dublje u ličnost i to je ta razlika. Znači ne mora toliko da liči, jel? I kažete, ovo je jedan čovjek koji je tako zaslužen za čovečanstvo, a on kaže, pa to se i ovako i ne vidi. Pa, i to nije netačno, ali kad se njegova glava radi, onda se vidi taj njegov unutrašnji imanentni život, koji se, više se govori o tom nego kako baš izgleda njegova glava. Nekad je velika razlika između ta dva sveta.
Todorović duboko promišlja o glavi kao centru sveta.
Tu je i čulo vida, i čulo mirisa, i svi osjeći, sve komande koje se čovjek želi se dešavaju u sivoj imenici koju mi oštuje i ne pominjemo. Ono je tako negde stavljeno iza, a u stvari ta siva imenencija nam komanduje, a nigde se ne vidi. Tako da je to važno, da je glava nešto što je na malom terenu mnoge raskrsnice koje su veoma važne.
Ovaj umetnik je tokom decenija vajao glave značajnih ličnosti poput Bertolda Brehta, Stojana Ćelića, Oto Bihaljimerina, Janisa Janulisa, pritom gradeći složene i kompozitne postamente bez jasne linije razgraničenja sa glavnom masom skulpture. Među 35 dela izloženih u galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu su i radovi pod nazivom Sagovornik, snevač, arheolog, posmatrač, kosmata glava. Tomislav Todorović koristi kamen, bronzu, gvožđe, ali i terakotu, aluminijum i staklo, čak prirodnu dlaku, hartiju i plastiku.
Ovo su radovi koji su stari od prilike 40-30 godina, kako koji. Jel, oni su odliveni tada, u tom vremenu. A sada sam ih zavario, tizelirao i tek sada mogu da se vide, jer nisam imao vremena, to sve košta. Tako da su to radovi iz arhivski radovi. I pošto pripremam monografiju, onda to je sad ide i za monografiju. Zbog toga je to bilo da konačno sredim i izneo sam ih u javnost, ali njihovo izlagačko je prošlo odavno. Zbog toga su oni tako izgledaju, jer su iz nekih drugih vremena. Znate, tu ima i stakla, ima to i ove godine što je rađeno u umetničkoj koloniji u Mađarskoj. Kolonija je skulptura u staklu. I evo i tu je, znači, ovogodišnja, znači, i taj raspon postoji.
Slikar i likovni kritičar Dušan Đokić, pišući o Todorovićevom delu, zapaža da elementi duvanog stakla daju muzičku arhitektoniku njegovim skulpturama. Otkriva da je ovaj umetnik u trajnoj opsesiji muzikom preko radija svih programa od jutra do duboko u noć i dodaje da je u tim avanturama i iskoracima autorski znak i rukopis Tomislava Todorovića jednako neumoljiv. We'll be right back.
mislima, aha, menja se dok niko ne gleda. U tihoj noći sasvim blizu, tako blizu smo ti i ja.
U Novom Sadu otvara se sajam sporta. Sa ovog događaja javlja nam se kolega Petar Kočić.
Sajam sporta u Master Hali Novosadskog sajma zvanično je otvoren pre nešto manje od sat vremena, ali praktično traje od jutros i završava se večeras. Ovu izuzetnu manifestaciju inače organizuje grad Novi Sad uz podršku pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Samom činu otvaranja, pored velikog broja posetilaca koji su ovde organizovano došli, reč je o deci i omladini, i prisustvovale su i legende novosadskog i vojvođanskog sporta. Inače u Master Hali je zaista predivna atmosfera. Tu su predstavljeni praktično svi sportovi koji mogu da se upražnjavaju, kako bismo rekli, na suvom. Puno je mladih sportista, puno je znatiželjnika koji žele da vide ono što je najatraktivnije u svakom od sportova, pa je zbog toga i na otvaranju poručeno da oni koji dolaze ovde, a pre svega reč je dakle o deci, ovde treba da dobiju ne samo saznanja o sportovima, nego i motivaciju da se njima bave aktivno, kako bi postali pre svega zdravi i kako bi se naučili ne samo upornosti i fair playu, nego i istrajnosti, što je svakako neophodno za životne uspehe. Eto, toliko iz Novog Sada.
Hvala najlepše. U zdravom telu, zdrav duh. Sa sajma sporta javio se Petar Kočić. Na redu su sportske vesti, pored mene je Slobodan Igrutinović.
Dobar dan. Pa evo da počnemo od fudbala. Nažalost, sinoć smo gledali jedan poraz Crvene zvezde koja je u Budimpešti od Ferencvaroša poražena sa 2-1 u četvrtom kolu grupe H Lige Evrope. Tim porazom naš šampion je poprilično umanjio šanse za prolaz u narednu rundu takmičenja. Ostao je zakucan na poslednje mesto u grupi. Fudbalskim žargonom rečeno, šanse su svedene samo na teoriju, tako da Zvezda zaista, ako dočeka to takozvano evropsko proleće, bit će to pravo iznenađenje. U drugom meču ovoj grupi Trabzonspor je na svom terenu ubedljivo savladao Monako sa 4-0, a u narednom kolu upravo turska ekipa gostuje ovde u Beogradu, dok Monako dočekuje Ferencvaroš. Futboleri Partizana savladali su ekipu nemačkog Kelna sa 2-0. To je bila utakmica četvrtog kola grupe D lige konferencije. Crno-beli su i po drugi put, dakle, savladali nemačkog predstavnika, zadržali prvo mesto na tabeli ove grupe sa 8 osvojenih bodova. U narednom kolu ekipa Gordana Petrića igraće u Nici protiv istoimene ekipe. U košarkaškoj Euroligi opet Crvena zvezda poražena na svom terenu od Panathinaikosa sa 77-75. Naredni rival Crveno-belima biće Baskonija, sa kojom upravo večeras igra Partizan u okviru drugog kola ove grupe. Meč u Vitoriji počinje u 20:30. Odbojkašice Brazila savladale su Italiju sa 3-1. I plasirale su u finale svetskog prvenstva, gde će se za zlatnu medalju boriti upravo sa našom reprezentacijom. Taj meč je zakazan za subotu u 20 časova u holandskom Apeldornu. Biće zaista veliki okršaj, inače su i pre takmičenja naše reprezentacije i brazilska proglašene za najveće favorite ovog šampionata, tako da je otprilike su se prognoze ostvarile. Izostaće duel Italije i Srbije, to je ono što, o čemu smo juče pričali, što je bilo jako, bilo bi jako zanimljivo.
Da, mi bit će i
da je naš selektor Daniele Santarelli, pošto je to Italijan, igrao protiv svoje ekipe, ali ne samo protiv svoje reprezentacije, nego protiv svoje supruge koja igra za italijansku reprezentaciju, pa bi to bilo ovako posebno atraktivno i zanimljivo. No šta je, tu je. I još da kažemo da danas u Kairu počinje svetski šampionat u gađanju vazdušnim i malokalibarskim oružjem. Našu zemlju predstavlja 11 strelaca u seniorskoj i 6 u juniorskoj konkurenciji. To će im biti druga prilika da ostvare rezultate koji ih vode na olimpijske igre u Parizu. I jedna vest, da kažemo, iz sveta, zanimljiva. Brazilska investiciona kompanija DIS zatražila je zatvorsku kaznu do 5 godina i novčanu kaznu do 195 miliona evra, sitnica, je li tako, za brazilskog fudbalera Neymara.
Opa.
Zbog navodne prevare i korupcije, prenosi CNN Brazil. Ova kompanija, naime, posjedovala je 40% prava na Neymara dok je igrao za Santos, pa je podnela tužbu protiv njega, njegovih roditelja, Barcelone, Santosa, bivših predsjednika katalonskog kluba Giuseppa Maria Bartomeua i Sandra Rasela, kao i nekadašnjeg prvog čovjeka Santosa Odilija Rodrigueza. Iz kompanije tvrde da je prodaja Neymara 2013. godine katalonskom klubu bila znatno ispod tržišne vrednosti brazilskog fudbalera. Suđenje, dakle, za potencijalnu veliku prevaru i korupciju u ovom transferu Neymara u katalonski klub počinje u ponedeljak u Barceloni, pa ćemo vidjeti kako će to sve da se završi. Dakle, veliki novac je u igri, očigledno.
Samo još jedan dokaz koliko su sport i novac u tesnoj sprezi.
Pa upravo to, često pričamo o tom fudbalu, fudbal više nije igra, fudbal je veliki biznis i nažalost tu se toliko veliki novac okreće da je onda umešana i mafija i nameštanje utakmica i svega tu ima, dakle, prljavštine koliko hoćete, gde je veliki novac, to je valjda tako postalo obavezno.
Podrazumevajući, hvala, najlepše sportske vesti preneo vam je Slobodan Igrutinović. A nama je ostalo još samo da se sa vama pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Miroslav Antonijević, producent emisije Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić i pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Svi vas pozdravljamo, naravno uz preporuku da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
We've come too far to give up. keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Thanks again.